Hei sann, god kveld. Vi har det andre gudstjeneste I dag, og etter første gudstjeneste så sa sønnen min til meg at «Pappa, I kveld må du skjerpe deg, for I dag var det bare jeg I hele salen som lo av vitsene dine, og jeg tross alt sønnen din». Men vi skal altså avslutte serien Johannes forteller om Jesus. Og vi ser på den en gang så unge, opprørske og modige Johannes, som senere I livet sitt ble så overveldet av kjærlighet at han måtte bare kalle seg selv den disippelen Jesus elsket. Og vi begynte, vi har sett på de første tre kapitlene før I dag, vi begynte I kapittel 1, hvor vi så Johannes dra de svære perspektivene for å plassere Jesus I historien. Og I kapittel 2 ser vi han redder et bryllup, på en måte som få kristne har reddet bryllup senere, og han renser tempelet. I kapittel 3, forrige søndag, møtte vi den lærde, men litt feige Nikodemus, som fikk forklart de største sannhetene noe menneske noen gang har hørt. Og nå I kveld har vi kommet til kapittel 4. Men før vi går inn I det, skal vi be en bønn sammen. Jesus Kristus, takk for at du her nå. Du ser hva vi har med oss. Du ser det som ligger foran oss av forventninger, bekymringer. Du ser der vi skulle ha vært, og der tankene våre lett går. Men nå ber vi om å få lande her. Vi ber om å få være til stede. Og vi ber om å få høre din stemme når vi deler ditt ord sammen. Amen. Teksten I dag kanskje verdenshistoriens mest kjente samtale om vann. Men vi skal gå igjennom den litt etter litt. Og som alltid når vi går igjennom tekster, så spør vi, hva foregår her? Eller sagt på en annen måte, hva hørte den første tilhøreren til dette? Hvordan leste de det? Hvordan så de det? Og så spør vi, hva betyr dette for oss I dag? Så la oss begynne fra vers 1. Jesus fikk nå vite hva fariseerne hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktignok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. La oss stoppe der. Ser du hvordan Johannes holder seg litt for nesen når han skriver «han måtte»? Reise gjennom, som en slags unnskyldning. Han hadde ikke noe valg, ikke sant? Det alt for langt å dra rundt. Hva var det med Samaria? Har du gått på søndagsskole, som mange her har gjort, så har du hørt historien om den barmhjertige samaritaner, og fikk du mange fisker I det søndagsskolekortet ditt, så husker du kanskje også at jødene ikke likte samaritanerne. Men vet du egentlig hvorfor? For å få vite svaret på det, så må vi spole 700 år lenger tilbake I tid. På den tiden var det et mektig folk som hersket regionen, og det var assyrerne. Vi får et lite hint om hvordan assyrerne var gjennom en annen kjent historie I Bibelen, nemlig den faktisk ganske morsomme historien om den motvillige profeten Jona. Han som fikk beskjed av Gud en dag om å reise til byen Ninive for å fortelle om Gud. Ikke noe uvanlig så langt hvis du profet, men så nekter Jona plent å dra. Det blir alle slags problemer ut av det, og det ender naturlig nok med at han blir slukt av en fisk. Ting skjer, liksom. Men det åpenbare spørsmålet jo, hvorfor han så motvillig, Jona? Hvis du hadde våknet en morgen av at Gud selv var på rommet ditt og snakket til deg og ba deg dra til Tønsberg, eller Bergen, eller noe sånt vanlig, hva hadde du gjort da? Du hadde jo gjort det. Men Ninive var ikke Tønsberg eller Bergen. Ninive var hovedstaden i det assyriske riket. Og en historiker sier det sånn, assyrerne oppfant terror. I år 722 før Kristus gikk den assyriske kongen Sargon den annen til angrep på Nordriket i Israel. Navnet hans høres jo ut som det fra Ringenes herre, men det her var ingen roman. Sargon var en grusom kriger, og denne gangen overgikk han nesten seg selv i utspekulert ondskap. Han visste jo at jødene var et folk som var strenge med at man bare skulle gifte seg med folk fra samme nasjon, altså andre jøder, og at de trodde landet deres var gitt av Gud. Det Sargon gjorde da, var at han utviste en masse jødiske menn fra landet, og så hentet han inn mange innflyttere fra riket sitt, og ga de beskjed om å ta jødiske koner med tvang. For all del, det høres heller ikke i våre dager ut som noen søndagsskole det, men for jødene så var dette ekstra mørkt, særlig for barna som kom ut av dette, for de ble født av forhold mellom jødiske kvinner og fremmede menn, og de barna bar skammen i den de var. De bodde i Israel, men de var ikke jøder. De ønsket å tilhøre, men de hørte ikke hjemme. Og de var født av mødre som burde valgt å dø selv, heller enn å få barn med de grusomme assyrerne, tenkte folk. Ser du nå at da Jona fikk beskjed om å gå til Ninive, Sargons mektige by, så blir det omtrent som om en jøde skulle få beskjed i 1942 om å gå til Berlin. Og vet du hvor i Israel dette foregikk? Det skjedde i det som i dag er de palestinske områdene på Vestbredden, det som på Jesu tid het Samaria. Og samaritanerne var nettopp disse barna, disse etterkommerne etter Sargon den andres ondskap. De var blandingsrasen, de foraktede. Og så foraktet var de at da jødene vel 100 år etter Sargon, rundt 600 år før Kristus, fikk komme tilbake igjen til Israel, så dro samaritanerne opp til Jerusalem og tilbød seg å hjelpe til med å bygge opp igjen tempelet og muren rundt byen som var ødelagt. Men de jødiske lederne, Zerubabel og Josva, sa nei. Og helt siden da var det et ulykkelig hatforhold mellom disse folkene. Samaritanerne fikk ikke være med i gjengen, og de var bare ved at de fantes en påminnelse om en vond fortid. Likevel tok de etter jødenes tro på Israels Gud, men de fikk det ikke helt til. De var jo ikke velkomne i det store tempelet i Jerusalem, så de bygde seg sitt eget tempel på fjellet Garisim, et tempel som senere ble ødelagt og aldri gjenreist, men som fortsatt på Jesu tid var deres helligste sted for tilbedelse. De hadde en egen variant av Mosebøkene, og husk, er det noe religiøse mennesker har hatt fingerspitzgefühl på bestandig og fortsatt den dag i dag, så er det nettopp religiøse avvik. Man sitter og hører og man leser for å finne feil. Feil ord, feil klær, feil mat, feil venner. Og feil var ikke vanskelig å finne på samaritanerne. Alt var jo nesten feil med de. Så da var løsningen enkel. Brudd, avvisning, sinte ord på Facebook og i kommentarfeltene. Alt dette, det vet Johannes når han holder seg for nesen og sier han måtte reise gjennom Samaria. La oss fortsette. Og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Jesus har altså kommet til Sykar, en landsby i Samaria. Jakobsbrønnen, der han setter seg ned, det var der Abrahams barnebarn Jakob første gang så sitt livs kjærlighet, Rakel. Det var der han kysset henne, og det var der han gråt over henne. Så allerede før dagens fortelling så har denne brønnen her et historisk sus over seg. Den var også kjent for at den var så dyp at vannet som kom opp alltid var kaldt og friskt, og på folkemunnet derfor ble kaldt det levende vannet. Legg merke til Johannes grep som forteller, nå slakker han farten i historien. Vi har reist fort og lett fra Judea mot Galilea, men nå stopper vi helt opp ved en brønn i Sykar. Vi får til og med vite hva klokka er. En opplysning som for oss virker ganske uinteressant, men som for de første tilhørerne var et signal. Ok, han setter seg ved en brønn midt på dagen. Da får han i hvert fall sitte i fred. Ingen henter vann da. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke, for jødene omgås ikke samaritanerne. Her er det flere røde lys som blinker samtidig. Hun er dame Jesus, gode jødiske menn, takker Gud hver dag for at de er født som menn. Hun er samaritaner, det har vi forklart, og hun er en sånn som henter vann når ingen andre gjør det. Altså en sånn som heller går i stekende varme på det dårligste tidspunktet enn å se naboene sine i øynene. Her er det noe muffens Jesus. Eller er det det? Vi skal komme tilbake til henne. Men vi har sett på hvordan jødene historisk og på denne tiden forholdt seg til samaritanerne. Nå skal vi se på hvordan Jesus forholdt seg til dem. Jeg nevnte at Jesu kanskje mest kjente historie var den barmhjertige samaritaneren. Og der gjorde han jo samaritaneren til helten i historien. Vi skjønner ikke sprengkraften i det i dag. Men hvis vi bytter ut ordet samaritaner med for eksempel ordet muslim, hva skjer da? Den barmhjertige muslimen. Romfolk, FRP-ere, sosialister, bare velg en gruppe som du har fordommer mot, og så smak på det. At Jesus gjorde de til helter, uten å si at, men det og det og det er jo helt feil med de da, men et annet eksempel. Er da Jesus og vennene hans ble avvist i en landsby i Samaria, da de var på vei til Jerusalem for å tilbe. Altså, de var ifølge samaritanerne på vei feil sted da de var på vei til Jerusalem, fordi samaritanerne tilba på Garisim. Da var det jo nettopp vår forteller i dag, Johannes, som spurte Jesus om ikke de i all enkelhet skulle by ild fare ned fra himmelen og fortære disse samaritanerne. Og Jesus måtte refse han og minne om at oppdraget deres ikke var å dømme verden, men å frelse, redde, elske verden. Så Jesus var radikalt annerledes enn omgivelsene overfor samaritanerne. Og kanskje er det en side ved det som vi ofte undervurderer. Jeg tenker av og til på det samme. Når vi som voksne ber skolebarn gjøre noe med mobbing, da sier jo voksne så enkelt at alle må inkluderes, ta ansvar du og inkluder de som er upopulære også. Men det alle skolebarn skjønner er at når voksne sier det, så gjør ingen det uten at det har en pris. Stiller du deg på feil side av hvem som er de kule i en skolegård eller på en arbeidsplass, så er veien ut av det gode selskap veldig kjapp for deg også. Det er risikabelt å stille opp for de upopulære. Og Jesus selv fikk smake dette. Han ble foraktfullt kalt en samaritan og besatt. Det var bad for business å støtte de ekleste folka, Jesus. Nå tror ikke jeg at Jesus brydde seg så mye om sånt. Han var bare den han var, han. Så der han satt og halvsov i skyggen ved brønnen, så var det ingenting i han som nølte med kontakt da hun kom. Men hvis vi skal gjøre dette enda litt mer utfordrende for oss i dag, så kan vi høre noe Martin Luther King sa en gang. Han sa, mennesker hater hverandre, ofte fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre. Fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har noen kontakt med hverandre. Og de har ikke noen kontakt med hverandre fordi de lever adskilt. Hovedproblemet er altså avstanden. Hvis du og jeg ikke har noen felles venner, hvis vi ikke er i de samme bursdagene, ikke går på de samme kaféene, da er jo heller ikke verken den ærlige dialogen eller den saklige konfrontasjonen der. Da er bare avstanden. Og her kjenner jeg meg igjen. Hvor mange muslimer, og så videre, er mine venner og dine. Skal vi fortsette historien? Det er enklere. Jesus svarte: om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp med, og brønnen er dyp. Hvor skal du da få det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv og sønnen hans og buskapen drakk av den. Han er bare en sliten mann i skyggen. Hun er høyreist og praktisk. Hvor skal du få vannet fra, mann? Du har ikke bøtt engang. Som så ofte i Jesu budskap og i Bibelen, så foregår det ting her på flere nivåer. Det handler om fysisk vann og drikke, men det handler også om så mye mer. Jesus svarte: den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i han en kilde med vann som veller frem og gir evig liv. Nå er ikke Jesus lenger bare ved denne brønnen i Sykar. Nå snakker han ikke lenger om fysisk vann, men om tro. Han sier tro er annerledes enn menneskene ofte tenker. Det er ikke harde religiøse handlinger, svette i ansiktet, vondt i hjertet og en granskende dommer til slutt. Nei, Jesus sier to ting om tro her. For det første, troen er en gave. Det vannet jeg vil gi, sier Jesus. Av og til sier mennesker til meg: Andreas, jeg klarer ikke å tro. Jeg synes det er vanskelig. Den gamle Martin Luther, altså ikke King som vi siterte i stad, han sa en gang at mennesket har ikke engang det i seg å si ja til Gud, bare å slutte å si nei. Du kan synes det er da sak samme, men det er noe fint med å understreke så kraftig at alt ved troen er en gave til oss. Det er Jesus som gir vannet. Det er ikke vi som har så fin bøtte og som klarer i vår styrke å hente det opp. Det andre Jesus sier om troen her, det er at vannet stopper ikke. Det blir en kilde som ikke tar slutt, som hele tiden er ny og frisk og som gir liv. Vannet kommer til oss forfra. Av og til så synger vi kristne, og vi ber om at Gud må komme. Og så er vi på møter, og så feirer vi gudstjenester, og så håper vi at han kommer. Men egentlig er det motsatt. Gudstjeneste som i kveld, det er Gud som inviterer oss, fordi han er her først. Han er alltid til stede, også i oss. Det er bare vi som av og til kan være fraværende. Nattverden, som vi snart skal feire, understreker det samme. Det er Gud som inviterer, og vi som tar imot. Det var han som elsket først. Så altså, troen er en gave, og den er ikke en engangsopplevelse, men et konstant liv inni oss, helt uavhengig av hva vi føler, for vannet stopper ikke. Vi fortsetter. Kvinnen sier til han: Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Han hadde vekket en tørst igjen, en tørst som gikk dypere enn den fysiske, men hun hadde ikke språket eller forståelsen enda. Men det er den tørsten Jesus vil nå inntil i oss mennesker. Så bare noen dager senere så sto han i Jerusalem og ropte ut til alle som ville høre: den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Nå er det ikke bare en kilde lenger, nå er det elver i oss. Men denne varme dagen ved brønnen, så var det noe mer som måtte adresseres. For det er så lett, har du tenkt på det, å dele opp livet vårt i to deler. Vi kan tenke at vi har en åndelig del som handler om Jesus og Gud og søndager og kirke og metaforer og følelser på det planet, og en praktisk del som handler om klær og penger og tid og jobb og skole og kjæreste og ektefelle. Og det for dere som en del yngre enn meg, i gamle dager så var det en komiker i Norge som het Fleksnes, og han hadde en sketch der det var en masse mennesker samlet i en heis, og de heisen hadde stoppet, og de diskuterte hvordan de skulle komme seg ut, og en av de som var fanget i denne heisen var en prest, og hver gang han sa noe, så tok de andre av seg hatten og lune i ærbødighet, som om han snakket på et helt annet plan enn de andre. Og da tenkte jeg, sånn er det litt lite i livet mitt, altså, selv om jeg er pastor. Men det er lett å tenke at den åndelige og praktiske siden av livet ikke har noe med hverandre å gjøre, men de har det. Derfor må Jesus adressere noe annet også. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rett når du sier du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt fem menn, og han du nå har ikke din mann. Det du sier er sant. Hva skjedde der, Jesus? Hvorfor begynte du plutselig å snakke om det? Her var alt så fint og metaforisk, og det var bilder av vann og kilder. Og hvorfor tar du opp sånne ubehagelige ting? Kanskje fordi hun skulle få sjansen til å være ærlig om livet sitt, og se at alt det fine som ble sagt om troen og Gud, også gjelder når man er ærlig om hvordan virkeligheten er for meg. Så rotete ser det faktisk ut, Jesus. Gjelder det fortsatt da? Og kanskje var det også en annen grunn. De jødiske lovene for skilsmisse var veldig liberale for mannen. Han kunne sparke ut kona om hun ikke til enhver tid holdt han fornøyd. En svidd middag var gyldig skilsmissegrunn. Og litt kanskje som i dag, så var det på Jesu tid debatter mellom hvordan man skulle tolke troen mellom konservative og liberale. Og flere ganger så ble Jesus spurt om hvordan han stilte seg til det eller det spørsmålet. Og ofte tok Jesus da parti med de som ble sett på som liberale. Men på spørsmålet om skilsmisse, så var Jesus konservativ, fordi han tok parti med kvinner som levde i en usikker tilværelse og kunne bli forlatt uten sikkerhetsnett eller ære i behold. Vi vet ikke historien om dama i Sykar. Det kan jo hende at hun ikke var så umoralsk som tradisjonen liksom har dømt hun for å være. Vi bør holde muligheten åpen for at hun kan ha vært et offer for denne ensidige skilsmissepraksisen, at hun til slutt gjorde opprør mot systemet med den sjette mannen. Vi vet ikke dette. Uansett, nå har Jesus forklart henne om en Gud som en vannkilde inni seg. Han har vist henne at han ser henne som hun er, og utfordret at troen angår hvordan hun lever og motsatt. Da har tiden kommet for å lande teologi. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre forfedre, de ba til Gud på dette fjellet, men dere sier Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Hva er rett, Jesus? Det er ikke få som har tenkt at når jeg en gang kommer til himmelen, da vil jeg vite det. Hvem hadde rett, Jesus? Var det lutheraneren eller pinsevennene, adventisten eller metodistene? Eller som komikeren Rowan Atkinson en gang hevdet at når kristne dør, så vil de møte en kar med et skilt som står, hvor det står «Sorry, the Jews were right». Men kvinnen skjønner at Jesus er en mann av Gud. Så nå vil hun ha landet teologiske spørsmål. Kåre en vinner, så å si. For henne handlet det faktisk om sted. Hva er det hellige stedet? Har du tenkt på at alle religioner har sine steder? Jødene har i dag klagemuren, hinduene, Gangeselven, muslimene, Mekka. Hva med etterfølgere av Jesus? Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer.» Da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem, dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. Jesus ser profetisk fremover Verden har ikke bare en skapelse I begynnelsen, et fall da mennesket valgte det onde, en forsoning I påsken da Jesus døde for oss, men verden har også en pinse. Dagen da Guds nærvær kom og fløt ut over alle slags mennesker på alle slags steder, eller så kom kong David, sa det I salme 139, bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Du trenger ikke dra til Garisim, eller Jerusalem, eller USA, eller hvor vi måtte reise. Guds nærvær ikke noe vi må reise til. I teologisk forstand Gud her, før oss, I oss, helt uavhengig av hvor vi måtte være eller hva vi måtte føle. Pinsedagen, som Jesus så fremover mot denne dagen, har gjort at kristen tro ikke har hellige steder. Jo da, vi har falt for fristelsen og bygget oss noen katedraler her og der, men dypest sett, så har vi bare skrøpelige, hissige, triste, glade, vanlige mennesker, deg og meg, som bærer den største av alle skatter inni oss, Guds hellige ånd. Og da har vi kommet til kjernen. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det jeg. Jeg som snakker med deg. Og da det som om solen går opp en gang til. Plutselig ser hun hvem hun snakker med, og hvordan det hele henger sammen. Vi vet ikke om hun noen gang faktisk fikk gitt Jesus vann, for nå går hun med raske skritt og enda rakere rygg tilbake til landsbyen for å fortelle om hvem hun har møtt. Og mens hun går dit, så kommer disiplene forundret tilbake med fastfoodmaten de har skaffet, mens de lurer på hvem I all verden hun der var. De ber Jesus uansett sette seg og spise, men Jesus gira nå og vil ikke spise ennå. Jeg har mat å spise som dere ikke vet om, sier han. Og så sier han noe til de som han like gjerne kunne sagt til oss også. Dere sier, ennå det 4 måneder igjen til innhøstningen. Altså, det noe annet vi må ordne først. Når jeg bare får kommet I bedre form og bygget den terrassen og fullført eksamen og fått ny jobb og kjøpt leilighet og barna blir større, da skal jeg, nei, sier Jesus. Og så får vi en vakker sluttscene på denne fortellingen. Jesus slår ut med armene mot jordene rundt vennene hans, der de sitter med hodene ned I kebabene sine og sier, dere sier, ennå det 4 måneder igjen til innhøstningen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite til høst. Og mens han sier det, og de ser forundret mot jordene, så kommer det enda en gang dette ekstra nivået I teksten, for på stiene mellom jordene, så kommer folk gående. Landsbyboerne fra Sykar har hørt damas fortelling, og de vil møte Messias. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord hun vitnet. Han har fortalt meg alt jeg har gjort. Nå kom de til han og ba han bli hos dem, og han ble der I 2 dager. Mange fler kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt han, og vi vet han virkelig verdens frelser. Til slutt I fortellingen, Jesus glemte aldri vennene sine, samaritanerne. Derfor det, synes jeg, rørende at noe av det aller siste han sa, etter at han hadde blitt drept I påsken og stått opp igjen, og han gir de strategiske føringene for hvordan dette utrolige skulle kunne skje, at budskapet om han skulle overleve bare det første århundret, så sier han, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea. Og så tenkte han kanskje, på denne lille landsbyen I Sykar, for han sa, I Samaria, og helt til jordens ende. Ikke det rart? Da forfølgelsen rammet den unge menigheten i Jerusalem, så spredte de kristne seg rundt om i hele Judea, og de kom også til Samaria. Og der kan vi se for oss kvinnen i Sykar til stede i fortellingen i Apostlenes gjerninger 8, der apostelen Philip kommer til et område like ved Sykar, og det bryter ut en vekkelse. Ånden faller på de nye troene, forteller Bibelen, og det blir dannet menigheter av Messias troene. Hva skjedde med kvinnen etter dette? Vi vet ikke det. Men ifølge ortodoks tradisjon så tok hun etter sin dåp navnet Fotini, og hun fortsatte å fortelle om Jesus overalt. Ja, helt til Rom kom hun. Her dømte keiser Nero henne til døden ved at hun, som en dag hadde funnet det levende vannet ved brønnen utenfor Sykar, hun ble kastet i en tom, tørr brønn i Rom for troen på sin frelsers skyld. Uansett hva som skjedde, Johannes fortalte historien hennes, og over hele verden så vil aldri hun bli glemt. Over hele verden, tenker du nå, overdriver han. Ikke hvis jeg er midt i skogen i Norge, i Rendalen for eksempel. Jo, om du så skulle gå vandrende i Rendalen i Norge, så vil du møte et lite kapell inne i skogen der, som heter Fotinis kapell. Og det er oppkalt etter denne dama fra Sykar denne dagen. Og tenk deg til slutt at du kommer gående der, i skogen i Rendalen. Jeg har vært der. Og du ser dette kapellet. Og så blir du nysgjerrig og går inn der. Tenk deg at du setter deg ned og ser disse maleriene av Maria, Jesu mor, Jesus og Fotini, kvinnen fra Sykar. Og så fornemmer du der du sitter at du ikke er alene der. At Jesus selv er der. Og at dere to begynner å snakke. Hva ville du fortelle han der? Hva ville du spørre han om? En bekymring, er det et teologisk spørsmål? Hva hvisker han i hjertet ditt der? Husk, troen er en gave. Det vannet jeg vil gi. Og husk at om det kjennes som om det har stoppet opp, som det er helt stillstand og gammelt vann, så er kilden der, og vannet er levende. Og mens du lytter deg inn til den stemmen, så kan du få høre en sang, og så skal vi feire nattverd sammen etterpå. Skal vi be? Jesus, vi ber om en sånn stund, en brønn, eller i et kapell, eller her vi sitter. Og vi får høre din stemme. Jeg ber om at du må gjøre troen levende til der hvor den virker fjern. At du må gi mot til å ta imot gaven til de som trenger å ta den imot. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen.